Сәлем, дуслар! Читаем на татарском вместе с проектом «Эйдя онлайн. Изучаем татарский язык». Түрік халық әкиеті. Кілуғлан. Кілуғлан шешсіз болып туған. Әнисі олын еқлатқанда аңа ақылы болғанға шешлері құйылған зирек олым менім деп жырлаған. Ауыл кішісі де бұмалайның ақылы болуында шекленмеген. Ауырлық келгеш, кенеш сұрарға гіл Кілуғлан янына барғаннар. Бір күнні патша қызын берір үшін егітлер арасында ярыш өткәрі деген хабар таралған. Шолша Кілуғлан әнисі янына келген де, әни әйбірлерімні жи, мен де ярышта қатнашырға барам деген. Әнисі маға қаршы түшкен. Улым, сен бит тоз башлы, қызлар сеңа қарамас деген. Тек олын кері ойларға мәжбүр ете алмаған. Екінші күнні Кілуғлан юлға шыққан. Патшаның сарайына барса, не көрсін, сарай халық білен, шәһәр байлары білен тулы дей. Ә патшаның қызы шул қадар шибәр дей, Кілуғлан аны бір көруде дивана болған дей. Міне ярыш уақыты жеткен, патша халық қаршысына шыққан да, сізге үш сұрау берермін, кім жауап бере ала, шуңа қызымны берермін деген. Көбісі ярышта атқа міну, қылыш тұту, сүңгі ойнату кібік ойыннар бола деп ойлағаннар. Шоңа сұраулар берем дегеш бек қажапленгеннер. Кілуғлан ғына бірде бір шылмаған. Патша сұры екен. Көкте неше елдіз бар? Ұзақ бір кімді жауап бермеген. Шоннан патша Кілуғлан янына келген де, «Син әйт, тоз баш» деген. Кілуғлан ақылын жоғалтқан кішіге ұшаса да, бір де ойламайша, сіздің башыңызда неше шеш бар, көкте шоның қадар юлдыз бар деп жауап берген. Патша өзірлеріне қораған, олар керісін әйтерге қимағаннар, келешіп башларын ғана шайқағаннар. Патшаға бұл бір де ұшамаған, тоз башлы егітке қызын берірге тілемеген ол. Шоннан патша тағын бір сұрау берірге болған. Әйтелі, дүнияның өзегі қойда. Кілуғлан елмайғанда, менім аяқларым астында, ұшанмасағыз, үлшеп қарағыз деп айткен. Патша тоғын өзірлерге қорай, тегілері патша үлшерге құшар деп құрқаларда тоғын ризалашалар. Патша тоғын да көбірек ашулана. Патша берген сөзін өтерге тиеш, ол мұны яқшы біле, шуңа үшінші сұрауына да бек ауырын берген. Ярый, екі сұрауына білдің, үшіншісіне нәрсе дейерсің деп айткен. Сұрау мұндай болған, екі бармағың білен дүнияны кириген нешік әйлендіре аласың. Кілуғлан ойға қалған, ойлағанда көзіне күзгіден шағылған құяш яқтысы кірген. Шулшақ ол бір хатын янына бара да күзгісін сұрай. Күзгіні патшаның башы үстіне қойған да, қарағыз, дүния қазір сізнің үшін кириге әйлене деген. Өзірлер һәм халық Кілуғланға алқышлай башлағандар. Патша аңа қызын берерге мәжбүр болған. В проекте «Эйдя онлайн. Изучаем татарский» мы знакомим вас с произведениями татарских и зарубежных авторов. Некоторые из них звучат в переводе на татарский язык в первый раз. Следите за нашими новинками в соцсетях. Мы есть в Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, Телеграме, ВКонтакте. Изучаем татарский вместе с «Эйдя онлайн».